Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djeleve në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lan pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Partitë politike në Maqedoni më në fund kanë arritur marrëveshjen e zbatimit të pikave të marrëveshjes që kishin arritur kohë më parë për zgjidhjen e krizës politike. Janë harmonizuar qëndrimet për ligjin e ashtu quajtur për bombat dhe ligjin e qeverisë, ndërsa janë caktuar edhe emrat e ministrave që opozita do të hudhëheqë me qeverinë kalimtare. Nëse respektohen afatet, qeveria e re do të zgjidhet më së voni deri më 15 janar. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e përfaqësuesve ndërkombëtar, njofton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoni kanë harmonizuar qëndrimet për çështjet kontestuese të marrëveshjes politike duke i hapur kështu rrugën zgjidhjes së krizës së rënd politike në vend, që rrezikonte humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, por edhe pasojat e tjera për stabilitetin e sigurisë. Partitë janë marrëveshje për shumë çështje, përfshirë edhe ato më të ndjeshmet që kishin të bënin me kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike. Kryeministri Nikola Gurevski, pas takimit që ka përfunduar pas mesnate, tha se suksesi më i madh qëndron në atë se opozita, sipas tij, nuk i arriti qëllimit për shtyerjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Nasha strateshka ceo kako partija veshe da se betonira datumot na izbori, se da sama ima shobiti da go odvoži, odnosno barashe da bide odvožen.
Qëllimi jon strategjik si parti ishte që të betonohet data e mbajtjes së zgjedhjeve, pasi kishte përpjekjen nga ana e LSDM-s për shtyerjen e tyre. Pra nuk lejuam dhe insistuam që ato të mbahen më 24 prill, ashtu siç e parashihet me marrëveshje. Pra mendoj se u bë mirë, pasi kryesoria ishte që zgjedhjet të mos shtyhen. Ne i besojmë popullit, ne besojmë në vendimet e tij. Ai di që të bëj zgjedhje të mira. Populli e di se kush punon dhe kush tenton që përmes së gënjeshtrave të vijë në pushtet. Pra populli është ai që do të vendosë se kë duhet votuar, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski. Ai premtoi se do të respektojë të gjitha afatet edhe sa i përket dorëheqjes së tij. Në bazë të marrëveshjes, qeveria e re kalimtare me një kryeministër të ri nga radhët e VMRO DPMNE-s duhet të inaugurohet më së vonë deri më 15 janar të vitit 2016 apo 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara të mbahen më 24 prill. Gurevski nga posti i kryeministrit duhet të rriqet nga mesi apo fundi i muajit dhjetor.
Se është dogovorano sogasno dogovorot od naše strane ki se bide ispoçituano. Kako što pishova dogovor.
Gjithçka që parashihet me marrëveshje në arritur do të respektohet nga ana jon. Pra ne do të respektojmë atë që është nënshkruar, ka theksuar Gurevski duke e mos e përjashtuar mundësinë për siç u shpreh, pengesat e reja nga ana e opozitës me qëllim shtyerjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, lideri i opozitës Zoran Zaev theksoi të kundërtën se fajtor për të gjitha ngjecjet e zbatimit të marrëveshjes është pushteti aktual, dhe kjo sipas tij dëshmohet edhe me pengesat që janë bërë në zgjedhjen e prokurorës speciale dhe të ekipit të saj. Zaev ndërkohë publikoi edhe emrat e ministrave që partia e tij do të udhëheqë në qeverinë kalimtare.
Ova večerva e nov početok za Makedonija i za site nezini građani. Postignat e dogovor.
Marrëveshja arritur shënon një fillim të ri për Maqedoninë dhe të gjithë qytetarët e saj. Ministri i ri i punëve të brendshme do të jetë Oliver Spasovski, sekretar aktual i LSDM-s. Ministre e punës dhe politikës sociale do të jetë Frosina Remenski. Kemi arritur marrëveshje edhe për ligjen e qeverisë dhe ligjen për reformatorët, ligjen për mbrojtjen e privatësisë nga bisedat e përgjuara telefonike apo ligjen e bombave, pastaj për kodin zgjedhor dhe çështje tjera, ka deklaruar kreu i opozitës Zoran Zaev. Pas takimit është prononcuar edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai tha se nga marrëveshja arritur nuk ka të humbur dhe fitues.
U bë mirë për Republikën e Maqedonisë. Sigurisht kërkush nuk është triumfator, të gjithë janë të fituar, as nuk ka të humbur dhe jam shumë i bindur që kemi bërë një punë të mirë.
Ka deklaruar Ahmeti, marrëveshja u arritë me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, të dërguarit të Bashkimit Evropian, ekspertit të belgë Peter Van Hoyt dhe ambasadorëve të BE-s dhe SHBA-s Ivo Rafa dhe Jesse Bailey. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Хулумтимет организатос јо чеверитаре форуми арсимори Ториньеве канзир на пасем би 25% е Ториньеве дуан то ларгохен нга Македонија на мунгесто перспективас. Кроник нга Зрјета Јајага.
Хулумтими е организатос јо чеверитаре форуми арсимори Ториньеве на Македонија канзир на пасем би 25% е Ториньеве на вент дуан то ларгохен нга Македонија. На расе до те реализоаши на аспиратат е Ториньеве, атер Македонија корсо ноед nga një migrim serios, theksejmë përfaqësuesit e sektorit civil. Drejtoresha e forumit arsimor të Rinjeve në Maqedoni, Dona Kosturanova, thosë se problemi bazë për krijimin e politikave të mirëfillta nga ana e shtetit është mungesa e të dhënave të sakta sa i përket numrit të Rinjeve që gjerma tani janë larguar nga vendi.
Треба анализа, оно што во Македонија најчесто не застасува при креирањето па на било која политика всушност.
По ајо че невоите пр моментин është një анализе мирфилд на нивелин комтар për të parandaluar rikjen e të rinjëve nga Maqedonia. Pra, për të bërë kjo analizë, nevojite numrat e sakt sepse ne tërkohen flasim në bazë të spekulimeve. Ende askush nga institucionet e vendit nuk mund të thotë me saktësi se sa të rinjë janë larguar nga Maqedonia, cili është profili i tyre sa i përket përgatitjes profesionale apo moshës, sa prej tyre janë kthyer nëse ka të tillë. Përderisa mungojnë këta të dhëna bazë, është e pamundur që shpresohet për hartimin e një strategjie në nivel shtetëror për krijimin e politikave të mirëfillta për të ndërtuar perspektivë për të rinjt në Maqedoni, thekson drejtoresha e forumit arsimor të rinjëve në vend, Dona Kosturanova. Ndërkohë, kryetari i Unionit të Studentëve Shqiptar, Arben Hajrullahu, thekson se ka më shumë faktorë që të rinjt nuk e shohin perspektivën e tyre në Maqedoni.
Ndër ato është politika ditore që bëhet nëpër universitetet. Kjo ka një impakt shumë negativ deri te studentët, për shkak se ata që nuk kanë mundësi ose nuk duan të kishin në politikë, disi janë të lënë veç anash dhe me këtë fakt ato ndjehen janë të përjashtuar nga gjitha zhvillimet dhe me këtë fakt ato nuk vlerësohen ose nuk cilësohen si të zhvilluar. Një arsye tjetër është arsimi cilësor i lartë në Maqedoni. Ndoshta është një temë shumë e gjerë, mirëpo vetë kuadrët që janë nëpër universitete janë të nivelit të tillë, për shkak edhe vetë rangimeve të cilët bëhen nëpër universitete. Në përbot, e bim përfundjar rangimin e listës së Shanghai, të cila universitetet tona i nxjerrin në listën më të ulët. Kjo dëshmon për arsimin cilësor të cilën e kemi shumë të ulët.
Thekson Arben Hajrullahu, kryetari i Unionit Studentor Shqiptar në Maqedoni. Ndryshe institucionet në Maqedoni më shumë se një dekadë nuk kanë ofruar të dhëna konkrete se cili është numri i saktë të rinjëve që largohen nga Maqedonia brenda vitit. Në bazë të dhënave nga Banka Botërore deri në vitin 2013 nga Maqedonia janë larguar mbi 600.000 banor, përderisa sipas të dhënave të organizatës botërore